Dobrý deň. Podobne ako pred eurovoľbami, tak aj pred parlamentnými voľbami vám chceme v postoji predstaviť kandidátov zo strán, ktoré sa budú usilovať o hlasy kresťanských voličov a kandidátov, ktorí nie sú lídrami na kandidátkach, kandidujú nižšie, ale myslíme si, že by sme ich mohli formou videorozhovorov predstaviť. Dnes začíname s pani Karolín Liškovou, ktorá je kandidátkou číslo 5 na kandidátke KDH. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pani Lišková, vy ste vstúpili do KDH v roku 2011, ak som si správne vyhľadal túto informáciu. To už bolo také tie časy, keď KDH už trošku bolo aj na zostupe. Boli tam nejaké odchody, krátko na to odišiel potom aj Daniel Lipšic, Radoslav Procházka. Že prečo ste si vybrali práve KDH ako stranu na vstup do politiky v tom čase?
Je pravda, že bolo cítiť, že kresťansko-demokratické hnutie v tom čase už potrebuje nejakú obrodu alebo obnovu. Ja som ešte stihla, áno, aj Daniela Lipšica, aj Rada Procházku v KDH, ale veľmi krátko. A rozhodla som sa pre kresťansko-demokratické hnutie, lebo to je jediná strana, ktorá hodnotovo mi je najbližšia. Čiže ja sem patrím, ja som o tom presvedčená. A vstúpila som preto, lebo som chcela pomôcť. Mala som okolo 40 rokov a povedala som si, že mám určité skúsenosti, vedomosti a rada by som ich ponúkla pre kresťansko-demokratické hnutie.
Vy ste potom, keď odchádzali Daniel Lipšic a neskôr Radoslav Procházka, ste neuvažovali o odchode?
Určite nie. Viete čo, ja povahovej črte moje je to, že loajalita, nevzdávať sa pri prvých nejakých pokusoch, nezdároch a tak ďalej. Čiže ja som skôr ten bojovník, že stále verím, že vedia sa veci zmeniť v dobré a treba sa o to snažiť. Čiže aj som ostala a zotrvala, aj keď to hnutie v tom momente si myslím potrebovalo. A nie je dobré štiepiť sa a radšej vytvárať určitú synergiu a podporiť.
Akou formou ste sa angažovali? Lebo však vy ste viditeľná začala byť až pred komunálnymi voľbami, ktoré boli. Dovtedy vlastne ste bola de facto neviditeľná. Že ste sa aj nejako angažovali, lebo ste boli len radovou členkou, alebo...
Áno, viete čo, bola som radovou členkou a ja som presvedčená o tom, že také tie rýchle výhry a rýchle postupy sú častokrát na škodu. Ja som manažér a dlhé roky som v tejto funkcii pôsobila a život mi to potvrdil. Čiže stala som sa radovou členkou, neskôr som sa stala predsedničkou klubu, kresťansko-demokratického klubu, ktorý sa zväčšil a bol veľmi aktívny. Neskôr som sa stala podpredsedničkou okresu, podpredsedničkou kraja, za Bratislavský kraj, až som sa stala členkou predsedníctva a predsedničkou konzília. Ja si myslím, že taký zdravý vývoj v rámci politického hnutia to bol.
Ste kandidovali vlastne v bratislavských komunálnych voľbách. Bratislava to pre KDH už v posledných období nikdy nebola bašta. Skôr tie bašty boli inde, hovorilo sa o Orave, o Východe. Myslíte si, že KDH ešte môže urobiť zaujímavý výsledok v Bratislave, alebo je to už že stratené pre ňu?
Viete čo, ja som práve že presvedčená, že je dôležité dať ľuďom určitú alternatívu alebo možnosť voľby a tie komunálne voľby, tak ako vy hovoríte, bola som v úzadi, vyhovovalo mi to určitým spôsobom, moje dcery chodili ešte do školy, čiže tá teplá večera od mami dobre padla, myslím, že celej rodine, teraz sú už dospelé, čiže ten priestor aj časový sa mi vytvoril. A bola som v úzadi, ale som pracovala väčšinou na tie ekonomické témy a finančné a vtedy v tom čase som podporovala vedenie aspoň takýmito mojimi odbornými skúsenosťami a takúto podporu som robila. Zmena nastala v roku 2016, keď sa vymenilo vedenie a prejavil sa záujem aj o moju osobu. A tým pádom som povedala, že asi kresťansko-demokratické hnutie v momente, keď sa stalo mimoparlamentnou stranou, potrebuje nové tváre a jedna z tých nových tvári vystúpila aj do verejného priestoru počas komunálnych volieb.
Vlastne tie komunálne voľby boli pre KDH celkom úspešné, že mali ste veľa starostov, viacero primátorov, len v Bratislave to moc úspech nebol. Tu ste skôr pozície stratili, že je už tá Bratislava pre vás. Že prečo? Prečo vlastne to KDH slabne? Že kedysi bolo v Bratislave pomerne silné, ale tie ostatné komunálne voľby ukázali, že to už tak nie je.
Ja to napríklad nezdávam, lebo kresťanskí voliči sú aj v Bratislave. Je dôležité, aby sme ich správne oslovili. Ja som sa na tú cestu v tých komunálnych voľbách na to dala. Je pravda, že tá poznateľnosť moja bola oveľa menšia, lebo ľudia, ktorí kandidovali, aj môj hlavný protikandidát, ktorý mi najviac možno bral z tých mojich hlasov, Jan Mrva, predtým kandidoval za sieť ako do Národnej rady, potom kandidoval za župana, za primátora, čiže tá poznateľnosť bola ďaleko väčšia. Potreboval by som viacej času, aby som oslovila voličov. Ale ja si myslím, že záujem je a spätnú väzbu aj momentálne, keď kampaňujem v Bratislave, mám pozitívnu. Čiže je dôležité dať ponuku, alternatívu aj riešenia pre tých našich voličov.
Hovoríte, že tých voličov v Bratislave treba oslovovať inak. Ako inak? V čom je ten rozdiel oproti tým klasickým regiónom KDH-ským?
Tak mestský volič predsa má iné požiadavky a potreby ako naozaj regionálny volič. Ja som sa včera vrátila z východného Slovenska. Tie problémy, tie regionálne rozdiely sú ďaleko iné a inak to ľudia pociťujú ako v Bratislave. Čiže
ja v čom je to? Povedzte pár vecí nejako konkrétne, že v čom je ten rozdiel?
Tak ja si myslím, že bratislavský volič rieši veľmi intenzívne ekologické problémy, rieši intenzívne kvalitu života a tak ďalej, čo v regiónoch naozaj je častokrát o prežití a je potrebné v rámci súčasnej volebnej kampane osloviť voličov špecifickým spôsobom v Bratislave a iným spôsobom.
A vie im dať KDH, že zaujímavú ponuku v týchto témach? Lebo to nikdy neboli témy, ktoré boli spájané s KDH, keď hovoríte tieto ekologické problémy, životný štýl a...
Ja som o tom presvedčená, áno, lebo vymenila sa u nás generácia ľudí. Pohľad na niektoré veci máme iné. Vypracovali sme nový volebný program. Naozaj nie je to žiadny facelifting, alebo len výmena niektorých kapitol. Sadli sme si na to ako odborníci a venovali sme sa naozaj do hĺbky na základe toho, že čo počujeme, či v regiónoch, alebo v krajských mestách, čo ten volič požaduje a čo ho najviac trápi.
Poďme k tomu volebnému programu. Vy ste vlastne bola riaditeľkou pobočky banky, potom ste si založila konzultačnú firmu, čiže ako keby prirodzene sa spájate hlavne s tými ekonomickými témami. Čo je taká oblasť, ktorej KDH dlho nemalo nejakú tvár? Vy sa cítite byť takou, že ekonomickou tvárou KDH?
Ja verím, že áno, lebo naozaj, čo sa týka financií, som zbehla. Ja som pracovala ako finančná riaditeľka vo veľkej korporácii, pracovala som ako riaditeľka pobočky plus banky. Samozrejme, robím momentálne konzultáciu pre malých stredných podnikateľov, čiže viem veľmi dobre, čo ich trápi. Ale samozrejme, je aj tá téma makroekonomická, ale na to mám odborníkov a skupinu odborníkov, ktorá je môjim poradným nejakým supportom a rada by som vystupovala v témach ekonomie a financií a verejných financií za kresťansko-demokratické
hnutie. A ako je tá ponuka KDH v tomto? Lebo ja som si prečítal ten program a z tej ekonomickej, čak on je silný v niektorých oblastiach, sociálne, cie rodina, z tej ekonomickej tam mi utkvelo, hádam len to, že nebudete zvyšovať dane a zavádzať nové dane, ale okrem toho som tam nenašiel nejako veľmi veľa silných bodov.
Áno, viete čo, program je o tom, aby sme vyjadrili a predstavili našim voličom základné tézy. Nie je to o podrobne rozpracovanej koncepcii. Súhlasím s tým, ako hovoríte, nechceme zvyšovať dane, nechceme zavádzať nové dane, ale prirodzene kresťansko-demokratické hnutie chce zodpovedne riadiť verejné financie. Čiže nie je to, čo sa deje v súčasnej vládnej koalícii alebo v Národnej rade, že sa prijímajú rôzne návrhy, poslanecké návrhy a stojí nás to zrazu o miliardu viacej. Čiže naozaj chceme, aby sa zodpovedne hospodárilo s verejnými financiami, lebo sú to financie, ktoré prichádzajú do príjmovej časti od ľudí vo forme daní. Čiže
napríklad, keby sa KDH dostalo do parlamentu a teda skladala sa nejaká vláda, kde by bolo, trúfalo by si KDH na ekonomický rezort?
Ja by som nepredbiehala situáciu.
No ale hypoteticky, trúfalo by ste si vy na ekonomické ministerstvo?
Ja by som nepredbiehala situáciu. Najprv je dôležitý, aký výsledok.
Nebavíte sa o tom takto ešte v strane?
Bavíme sa strane, na čo sme pripravení a ja si myslím, že kandidačná listina o tom dobre hovorí, že naozaj, čo sa týka sociálnej politiky, rodinnej politiky, zdravotníctva, školstva, ale asi ste si všimli, že áno, je nás tam niekoľko ekonomov, ktorí pracujú na týchto témach a budeme jednotlivé riešenie ešte počas volebnej kampane predstavovať.
Máte aj nejaký tým, že s ktorým pracujete alebo ktorým sa pripravujete na tieto témy alebo... Vy osobne napríklad, alebo či si budujete nejaké zázemie, alebo...
Celá koncepcia konzília, lebo som predsedničkou konzília, som sa v novembri takto pred rokom bola zvolená, nie že som sa stala, ale bola som zvolená našou celoslovenskou radou ako predsednička konzília, tým pádom aj členkou predsedníctva. A mojou úlohou bolo vytvoriť pracovné skupiny a taký support pre odborný support pre vedenie KDH, pre celé KDH. Prvýkrát sme sa stretli 14. januára tohto roku. Taký prvý signatári, možno 15 ľudí, a v súčasnosti na odborných témach pracuje asi 70 ľudí. Mám 8 pracovných skupín pripravených, alebo ktorí spracovávali aj volebný program, a sú to odborníci, ktorí automaticky reagujú na nejaké požiadavky, keď prídu zo strany KDH, aby sme sa vyjadrili, čiže tí experti a odborníci sú pripravení, čiže kus práce je za mnou, ktorú som vytvorila v rámci konzília, a programom to nekončí, ale práve že začína, lebo túto odbornú pomoc KDH bude potrebovať aj v prípade, keď sa dostane do parlamentu.
Spýtam sa teraz niekoľko vecí, ktorými bolo spájané v tých posledných mesiacoch KDH. V lete podpísalo KDH pakt o neútočení s progresívnym Slovenskom. Medzi tým sa k tomu pridali ešte aj ďalšie strany SAS a strana Za ľudí. Celkom to vyvolalo taký rozruch aj medzi voličmi KDH. Aspoň aj ja som mal taký typ reakcií, že časť ľudí to zneistilo, že prečo zrazu podpisuje KDH pakt o neútočení a podobne. Pán Hlina to už x-krát vysvetlil, ale ja sa teraz nechcem pýtať na toto, ale chcem sa spýtať na nejaký váš názor. Vy ste s týmto paktom nemali problém? Nevyhodnocovali ste to ako riskantný krok? Vy osobne?
Čo sa týka paktu o neútočení, naozaj je to pakt o neútočení ako úvodná fáza skúsiť komunikovať so spektrom opozičných strán, že či dokážeme spolupracovať a či nájdeme aj určité programové prieniky, ktoré by sme vedeli do budúcnosti presadzovať. Priznávam, problém som s tým nemala, alebo som stála na tých tlačových konferenciách, ak ste si všimli. Čiže ja som bola za to, aby sme súčasnej vládnej koalícii ukázali, že alternatíva je. Mali sme informáciu, že toto bude silným argumentom, hlavne zo strany Smer, že veď pozrite sa, my vládnuť chceme ďalej, lebo iná alternatíva tu nie je. A túto alternatívu sme chceli ukázať a vidíte aj s prístupom teraz ďalšej strany SAS do daného paktu. Poukazujeme na to, že alternatíva opozičných strán je. Komunikácia prebieha, priznávam, prebieha komunikácia aj na odborné témy. Čiže ja si myslím, že ľuďom sme toto chceli poukázať, že nechceme sa len hádať a nechceme nejakým spôsobom, lebo tých hádok je toľko a takých tých konfrontácií, že chceme vám ukázať, že dokážeme komunikovať a vieme sa
dohodnúť. Mali ste na predsedníctve nejakú diskusiu o tom, že boli o tomto pakte?
Samozrejme. U nás neexistuje v kresťansko-demokratickom hnutí, že niekto sa rozhodne, ani ja, Caroline Liško, aby som chcela niečo spraviť, že by som to neprejednala, nepredložila na predsedníctvo a že by sa o tom nehlasilo.
A boli tam aj kritické hlasy voči tomuto?
Vždy interná komunikácia funguje taká, že si povieme, že vyhodnotíme určité rizika alebo vyhodnotíme slabé miesta, ale výsledok je hlasovanie. A keď sa hlasuje, tak sa hlasuje a na základe toho sa potom rozhodneme a pokračujeme v danej stratégii.
Teraz, keď v kampani chodíte vlastne medzi voličov, chodíte po, ako máte reakciu od nich napríklad na tento krok? A akože predpokladám, že to riešia, lebo
skôr sa pýtajú, že prečo, a keď im vysvetlíme, že potrebujeme poukázať, že je alternatíva, že nie len táto vládna koalícia je nejaká alternatíva, tak ja si myslím, že ľudia to príjmajú.
A tak to sa dalo hovoriť aj bez paktu o neútočení.
Ale takto obrazne, keď štyria lídri stoja a povedia, že áno, chceme spolupracovať, znie nejak inak, ako keď jeden z nich v regióne povie, že áno, veď ja s nimi chcem spolupracovať, ale vizuálne sme to nejakým spôsobom...
Ide o to, že či to nie je vlastne potom taký ten argument s tým, s ktorými superíte o voličoch, že však Igor Matovič to už vlastne ukázal, však obvinil KDH, že vlastne zrádza konzervatívnych voličov.
Ja si myslím, že Igor Matovič cíti, že stráca možno nejakých tých voličov z konzervatívneho spektra tým, že aj do KDH prišli, a je to jeho reakcia, čiže sme jeho konkurencia.
Áno, len či ste mu zbytočne nedali zbraň do ruky.
Vyhodnotia voliči.
Ďalšia vec, na ktorú som sa chcel spýtať a ktorá vyvolala tiež, zarezonovala, vyvolala takú diskusiu, bolo vystúpenie pána predsedu Hlinu v diskusii s Marianom Kotlebom. kde bol veľmi taký razantný, útočný na pána Kotlebu. Ja som zaznamenal také dva typy reakcie, že bolo, že časť ľudí boli pozitívne reakcie, že bol veľmi kritický, ale časť ľudí reagovalo na to aj tak s rozpakmi, s tým, že predsa toto nie je celkom, mi nemal byť celkom slovník a štýl politikov KDH, že takto osobne útočiť, hoci je to aj Marian Kotleba. Váš osobný názor bol na to, vy ste ako vnímali túto debatu?
Tak pán predseda je bojovník, veľký bojovník za spravodlivosť a pomenováva veci tak, ako sú a nerád si dáva nejakú servítku pred ústa. Ja tvrdím, že dôležité je, že sme rôznorodí v tom KDH. Čiže v KDH sme ľudia, ktorí, pán Hlina je možno ten bojovník, možno mne chýba taká väčšia bojovnosť a som väčší diplomat. Viete, 100 ľudí, 100 chutí. Tak, ako hovoríte, niekto tvrdí, že možno by som KDH nikdy nevolil, ale keď som toto počul, tak ten hlas dám. Iní povedia, že tá retorika mohla byť diplomatickejšia, ale aj ďaká za vaše pozvanie, že ľudia vidia aj iné tváre. Čiže nie je, KDH nie je o jednom človeku, alebo nie len o predsedovi. Ale poviem, že viete, pán predseda je veľmi pracovitý človek. Za pánom predsedom aj vďaka nemu sú určité výsledky, ktoré sme dosiahli v regionálnych voľbách, v komunálnych voľbách, v eurovoľbách a je demokraticky zvolený predsedom. Čiže,
no a váš názor na tú debatu? To ste sa tomu trochu vyhli.
Tak ja tvrdím, že on je takýto. Čiže pán predseda je takýto, nedáva si servítku pred ústa a pomenoval veci tak, ako to cítil.
Keď chodíte teraz po Slovensku, však asi nemáte na to presné dáta, ak aj máte, tak asi ich nepoviete, že cítite na to, že KDH ako keby, že sa mu darí oslovovať nových voličov, alebo je to stále to tvrdé jadro, ktoré je, že vidíte nejakú vlnu, ktorá by mohla, že niečo, ktoré by ste mohli povedať, že sa vám darí osloviť aj nových voličov?
Viete, poviem, že máme na kandidačnej listine ľudí, ktorí kandidovali aj v predchádzajúcich voľbách a verím, že oni oslovujú tých našich voličov, tých skalných voličov, ktorí nás volili v minulých voľbách, ale samozrejme vieme veľmi dobre, že také množstvo alebo počet hlasov by nám nestačilo. A sú tam nové tváre, ktoré sa zaraďujem aj ja, že verím, že oslovím nových voličov, ktorí prinesú hlas KDH. Čiže ja cítim, že áno. Včera som bola napríklad v Starej Ľubovni na takom predstavení v Novej Ľubovni jedného charitného projektu a nepoznali ma. Poznali ma možno trošku z počutia. Tam billboardy nemám, ale bolo to zaujímavé stretnutie a verím, že aj prínosné.
KDH má veľa aj takých hodnotových voličov, pre ktorých sú dôležité také tie pro-life témy, ochrana života, ochrana rodiny a podobne. A aj zo strany niektorých aktivistov v tejto oblasti býva KDH v poslednom období také, že kritizované, že už nezastáva pevné na pozície v týchto, že nie sú si celkom istí, či sa na KDH, ak by sa aj dostalo do parlamentu, môžu v týchto témach spoláhnuť. Môžu?
Ja si myslím, že našou kandidačnou listinou to jednoznačne poukazujeme. Máme silu kresťanského sveta, ten modul, kde naozaj sú tam aj prolifisti, aktivisti, môžem spomenúť Anku Verešovú, Mareka Michalčíka a mnoho ďalších ľudí, ktorí sa tejto agende venujú. A ja by som aj na tomto fóre chcela povedať, že kresťansko-demokratické hnutie jednoznačne chce chrániť tieto hodnoty a my sme zárukou toho, že keď budú nás voliči voliť, tak vznikne poslanecký klub, ktorý 100% zahlasuje za ochranu života a za všetky tieto témy, ktoré prináležia kresťansko-demokratickému hnutiu. Ja naozaj chcem upozorniť, že strany, ktoré majú rôzne platformy, krídla a tak ďalej, síce dostanú sa tí prolifisti alebo konzervatívni kandidáti, ale spolu s nimi vytiahnú aj tých liberálnych.
To je pravda, ale napríklad môžete garantovať to, že keby sa napríklad objavil v parlamente po voľbách návrh na registrované partnerstvo, že klub KDH by bol jednotne proti nemu?
Môžem garantovať. Áno, ako členka predsedníctva môžem si to dovoliť povedať.
Dobre, možno poslednú vec sa spýtam. Tá kampaň KDH bude niečím zaujímavá? Že bude tam nejaký taký moment, že, ktorým že zaujmete? Alebo bude to taká tá klasická kampaň, meetingy, billboardy?
Ja si myslím, že určite zaujmeme.
A vlastne, že aká bude, aká je trochu tá stratégia, keby ste vedeli povedať.
Tak sa povie, že prezradená stratégia už neexistuje.
A už je to tak v procese.
Áno,
že
áno, už je to v procese, máte pravdu. Ja si myslím, že tým, že je nás veľa nových tvári a nových ľudí, tak tým pádom dávame tomu celému taký iný obraz a nový obraz a novú takú chuť pracovať a vstupovať medzi tých ľudí. A ja si myslím, že už sme rozbehli také, že varenie halušiek, kde oslovujeme v exteriéri ľudí, rozprávame sa s nimi, čo ich trápi. A na druhej strane tie halušky, to je také naše národné, typické, a naozaj im chutia, lebo priamo tam sa varia. Potom po rozdávaní týchto halušiek máme diskusiu s občanmi, ale budeme pravdepodobne...
To asi môže dobre fungovať, áno, možno v malých mestách, ale podľa mňa v tej Bratislave to asi varenie halušiek asi...
Vyskúšame aj Bratislave. V Bratislave sme ešte nemáme termín stanovený, ale áno, sme hlavne v regiónoch. A čo sa týka... Samozrejme, ešte pripravujeme rôzne takéže divadelné predstavenie. A ja si myslím, že zaujíme hlavne, že sme tam nové tváre a hovoríme o nových veciach, o tom, čo chceme presadiť. A ja si myslím, že tá kampaň môže byť naozaj zaujímavá.
Ešte k tým hodnotovým veciam som sa jednu vec spýtal, lebo to bola taká, že Anton Chromik to adresoval vášmu predsedovi v nejakej debate televíznej alebo rozhlasovej takú otázku, že v prípade, že by sa dostalo téma registrovaných partnerstiev na stôl, že či by bolo KDH napríklad v takom prípade ochotné aj postaviť vec tak, že by odišlo z vlády.
Áno. Kvôli... To, trošku, toto je škoda, že až do takých krajných riešení niekto z externého prostredia nás tlačí, ale zase poviem, že určite tá diskusia by prebehla a dovolím si povedať, nemôže o tom rozhodnúť, aj keby sme boli ako poslanecký klub, jeden poslanec, ani predseda. Musíme zvolať celoslovenskú radu, ktorá demokraticky by zahlasovala, a tak nešťastným spôsobom to bolo možno aj zo strany pána Chromika prezentované, že oni potrebujú premýšľať. Nie, je to len čisto procesná záležitosť a tým pádom plnohodnotne by sme vyjadrili potom stanovisko, že ako by sme sa rozhodli. Ale ja verím, že budeme riešiť zdravotníctvo, školstvo a veci, sociálnu politiku, sociálne služby u nás zlyhávajú. Vidíme, že štátny rozpočet je nejaký navrhovaný a iný je potom dodržaný na konci roka a to už nikoho nezaujíma. Čiže ja by som bola rada, aby sme naozaj ľuďom pomáhali a riešili veci, ktoré ich trápia.
Ešte som sa chcel opýtať aj k fungovaniu toho predsedníctva, alebo vy ste členkou, tam sa tiež niekedy objavujú také hlasy, že že Alojz Hlina tam vlastne nemá oponentúru, že rozhoduje tak, že vlastne nikto, aj keď má trošku iný názor, že sa mu v tom predsedníctve nepostaví. Bývajú v tom predsedníctve tvrdé diskusie?
Neviem, kde unikajú tieto informácie.
Objavujú sa, tak využívam to, že ste tu, tak sa vás pýtam ako členky predsedníctva.
Nie, naozaj sme 13 členovia predsedníctva, vrátane predsedu, a tie diskusie bývajú veľmi intenzívne. Ja si myslím, že tak, ako som povedala, pomenovajú sa rizikové záležitosti, faktory, vyhodnocuje sa externé prostredie, komunikujeme, ak niekto urobí chybu, ale dôležitá je interná komunikácia. A to sa mi páči, že zbytočne sa nehovorí do externého prostredia, že či sa mi to páči alebo nie, ale je potrebné odkomunikovať. Napríklad v útorok sme mali predsedníctvo v Prešove a rovnako sme diskutovali na rôzne témy a výsledok je, že nastavili sme si aj do budúcna určitú komunikačnú stratégiu počas volebnej kampane, a takto by mala fungovať štandardná politická strana.
A o čom ste mali naposledy takú tvrdú debatu?
Mali sme o kampaňových záležitostiach a o tom, že akým spôsobom budeme niektoré veci komunikovať.
Dobre, naozaj už posledná otázka. Keby sa KDH dostalo do parlamentu, by ste teda už boli vo veľkej politike, že čo by boli také témy, že na ktoré by ste sa chceli specializovať? Boli by to tie ekonomické veci, alebo čo by bola taká vaša agenda? Lebo tí poslanci niekedy, keď sa dostanú, tak vedia aj zaniknúť, že si nenájdú takú svoju agendu a potom sa stávajú neviditeľnými. Tak ako by ste sa tomu chceli vyhnúť?
Verím, že neviditeľný nebude nikto z nás, keby sme sa dostali do parlamentu. Z mojej strany určite moja profesionálna orientácia je tá, že naozaj ekonomická, prípadne hospodárskej politiky. Zamerala by som sa, čo úzko súvisí aj s elimináciou regionálnych rozdielov, čiže ono to súvisí aj s tým podnikateľským prostredím. Rada by som podporila, ja som mala tlačovú konferenciu ohľadom podpory zmeny legislatívy nájomného bývania, lebo aj to ovplyvňuje, aby nám tí ľudia z regiónov neodchádzali, aby sa im tam vytvorili podmienky. Čiže ja by som rada zastávala tieto témy.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.